Pirmais. Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Zaporižas atomelektrostacijā ir ļoti saspringta situācija un iespējama avārija. Ukrainas kompānija Energo Atom šodien paziņoja, ka ir iespējama ūdeņraža vai radioaktīvo vielu noplūde. Tāpat ir augsts ugunsbīstamības risks. Atomelektrostacijā kopš marta atrodas Krievijas karaspēks. Stacija ir cietusi apšaudēs. Ceturtdien to atslēdza no Ukrainas energotīkla. Vēlāk pieslēgumu atjaunoja. Ukrainas amatpersonas teica, ka pasaulē draudēja kodola katastrofa. Krievija apvienoto nāciju organizācijā bloķēja ziņojumu par kodola ieroču izplatību pasaulē. Krievija neparakstīja ziņojumu, jo tajā ir kritizēta Zaporižas atomelektrostacijas sagrābšana. Ziņojumā norādīts, ka Krievijas rīcības dēļ Startautiskajai atomenerģijas aģentūrai nav iespējams parūpēties par drošību šajā stacijā, kā arī nav iespējams izsekot kodola materiālu pārvietošanai. Krievijas armijai pašlaik ir arvien grūtāk īstenot masveida raķešu uzbrukumus. Ukrainas izlūki ziņo, ka Krievijai palikuši nevairāk kā 45% no raķetēm, kas tai bija februārī, uzsākot atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Taču militārie analītiķi uzskata, ka Krievija neplāno atteikties no triecieniem pa Ukrainu. Krievijas armija gatavojas arī nosūtīt uz okupēto Krimu jaunu vilcienu sastāvu ar militāro tehniku. Krievijas karaspēks arī turpina raķetēm apšaudīt Ukrainu. Raķetes trāpījušas Harkivas centrā, apšaudīt arī Zaporižas un tās apkārtne un vairāki Dņipropetrovskas apgabala rajoni. Galvenokārt cietusi civilā infrastruktūra, bet par cietušajiem cilvēkiem ziņu nav. Latvijā iepirkumu uzraudzības birojas nākamajā nedēļā skatīs kompānijas Jārva sūdzību par valsts uzņēmuma Latvijas valsts ceļi konkursu, kurā tā meklē transporta līdzekļu vidējā ātruma kontrolas sistēmas ieviesēju vairākos autoceļu posmos. Iepirkumā pieteicās 5 pretendenti, bet līguma tiesības piešķirtas Lietuvas izcelsmes firmai FIMA. Tā bija iesniegusi lētāko piedāvājumu. Vidējā ātruma radarus tā sola ieviest par 1,2 miljoniem eiro. FIMA iecerējusi daļu darbu novirzīt apakšuzņēmējam. Pārējo pretendentu cenas piedāvājums bija par 200 līdz 300 tūkstošiem lielāks nekā uzvarētājai. Satiksmes ministrija plāno par vairāk nekā 8 miljoniem eiro atpirkt zemi Biķernieku sporta kompleksā, lai attīstītu sporta bāzi. Zemes īpašnieki ir Latvijas miljonāru sarakstos minēti uzņēmēji Igors Skoks, Rihards Rāvis un Andris Putāns. Pirms 4 gadiem uzņēmēji aicināja pārtraukt nacionālās sporta bāzes statusu daļai viņu zemes pie Biķernieku trases. Toreiz valdība bija gatava zemi atpirkt, lai pilnībā pārņemtu kompleksu valsts īpašumā. Noskaidroti Latvijas čempioni pludmales volejbolā. Šodien Majoros norisinājās sezonas pēdējais posms. Zelta godalgas izcīnīja Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmeidiņš un Anete Namiķe un Līva Ēbere. Turnīrā nestartēja divkārtējās Eiropas čempionas Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka. Par laikapstākļiem Rīgā 25 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 52%. Svētdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām Kurzemē īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, naktī vietām migla. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-18, vietām līdz piekrastē 19-20 grādi. Dienā 25-29, bet rietumu un centrālajos rajonos 30-33 grādi. Rīgā naktī 18-20 grādi, bet dienā 30-32 grādi. Laika tips naktī 2. Labēlīgs, dienā 3. Nelabēlīgs.